Varsovia Vento.
Do, mi estas Cristina Vidotto, mi aktoras en la Toulouse teatra trupo de Toulouse, evidente. Do, tiu trupo naskiĝis hazarde. Unue en la jaro 2000, mi pensas au 2001, estis kurso de Esperanto kaj venis Arno Lagrange, kiu estas jam fama konata aktoro en la Esperanta movado franca. Li proponis fari sketchojn. Kai finfine tiu sketcho transformigis en teatra afero kai oni finfine decidis prezenti tiu in provludon kiu je la komenco estis nur kursoj.
Mi estas dum viva kongresa bonanto. Ĉar mi jam ĉeestis pli ol 30.000 atestalajn kongresoj kaj aŭtomate ricevas ĉiujn dokumentojn hejme. Mi ciam havas la saman kongres numero. 600, 700.
Doni unue presentis teatrajon kiu estis de franca verkisto, estis originale france kaj poste iu tradukis ĝin. Do ni ludis tion, la dua, mi pardon petas, sed mi ne promemoras la titolon. Kaj poste ni faras alian teatrajon. Do, ciu foie estis pli mal pli inter kvar kaj ses aktoroj. La dua teatrajo estis La Crimo de Strato Lursina, ancao estas franca teatrajo, kiu estis tradukita. Ni presentis gin en Catalunio, kaj du, tri foie en Francio. Kai fine ni trovis alian teatrajon, Ricardo Cash tradukis. Tio estis La Familia Etoso, kai ni presentis gin en Catalunio, Germanio, Helsinko, en Kef, ankaŭ en Vilno, en Francio, tri, kvar fojoj. Kai poste la grupo pli mal pli faligis, ĉar ĉiuj havis alian aferon por fari. Do, dum du jaroj la trupo starigis, sed mi volis fari teatron, do mi proponis al Samia, ĉu ŝi volus teatrumi kun mi.
Mi regule legas semajno, kaj ankaŭ la honto de Esperanto. Speciale la junularan gazeton Konekto. Oh, kiaj belaj libroj! Oh!
Ni unue havis ideojn kaj ni demandis al Ricardo Cash ke li verku ion kaj tio donis la duonhora pluvego kaj poste ni petis de li ke li faru alian teatraĵeton kaj el tio el iris grandiozan kongreso. Kiu estas farseto de Ricardo Cash, kiu pli mal pli mokas la esperantistojn, diversajn homojn de la esperanta movado. Mi forgesis diri ankaŭ ke estis alia tri personoj kiu faris teatraĵeton du jarojn antaŭe el tiu trupo kaj ili ludis La Forlasita, kiu jam estis ludata antaŭ dudek jaroj por la franca aŭ aliaj trupoj en la Esperanta movado. Do nuntempe tiu trupo estas nur duopo, Samia kaj mi, kaj ni esperas, ke la aliaj baldaŭ povos veni kaj fari aliajn teatraĵeton.
Kia aŭtobuso! Ĉi tio ne estas ekskurso, sed ekskuo! Ci tio buso shainas da lei, iom maljuna!
Ci tio autobuso estas la fama per kiu la homoj kongresis dum la unua universitato.
Do, nun tempe ni ludis ĉi tie en Arcones kaj ni ludos en decembro en Toulouse kaj en la Kataluna Kongreso kaj nun ni klopodas postuli en ĉiuj renkontiĝoj kiu bonvolas inviti nin. Do, mi esperas ke ni povos iri al Bialistoko, evidente. Ankaŭ ni ŝatus iri al la Kongreso de Satamikaro, kiu estas la franca frakcio de la Sata Socia Organizo. Poste ni tute ne scias. Kiam ni revenos al Toulouse, ni komencos postuli ĉiujn renkontiĝojn ni povas trovi.
Bonvolu rigardi dekstre kaj vidas nian novan kulervegan
Pro domon, kie, mi ne vidas cin.
Fakte, gian, poram ne estos construio.
Rigardu vai dextre, kai vi viras,
la domon de Zamenhof.
Ču, la domon de Ludovico Zamenhof, el ci tio urbo.
Ne, de Gustavo Zamenhof, li estos mia gradisto.
Salut na cio, ido. Dankon pro via ausculto.